Como comentaba no inicio, xa teño aquí conmigo nos nosos estudios o alcalde de Oporriño, Alejandro Lorenzo, o que xa saúdo. Hola, que tal? Moi boas tardes, alcalde.
Moi boas tardes.
Esta mesma semana xa se montou un chimpín para anunciar unha nova edición do Festival de Cans, que xa é todo un evento cultural, non só por no Oporriño, senón tamén en Galicia.
Bueno, en Galicia e en España, está claro, pois hai que cumplir ca tradición, é un evento tan importante, algo que realmente pois ten moitísima repercusión e que, bueno, constantemente se conta ca axuda das distintas administracións, o Concello Porriño, pois como concello, pois anfitrión ten que estar á altura e así sigue apoiando e así máis que nunca pois colaborar con este festival que promociona todo o noso concello e que é un trampolín para moitos creadores e tamén é un trampolín para o noso concello.
E ademais, afortunadamente, parece que se recuperou a normalidade tanto en aforos, nos concertos en directo
Bueno, sí,
que volven.
Despois dos últimos 2 anos que levábamos vivido pois ca pandemia, pois este ano 2022 pois o feito de que volva un pouco a normalidade, sempre pois agarrando as correspondentes medidas, pero claro, volver a normalidade que se poida facer todo tipo de accións e actuacións, pois xa é unha alegría e para eles tamén pois unha satisfacción de poder levar a cabo todo tipo de actividades que facían estes últimos anos, non?
E mudando totalmente de tema, alcalde, onte visitou o chamado autobús porta a porta da Xunta de Galicia, que para quen non saiba non o coñece, unha unidade móvil para realizar consultas médicas de especialistas do Servizo Galego de Saúde. Que tal a acollida entre os veciños deste servizo porta a porta?
Bueno, pois a verdade que a acollida foi espectacular, non? Se xa de no propio antes do primeiro día xa estaban todas as citas para os 3 días que está ali. Está claro que pois é un autobús que vai a volver ao Porriño varias veces, pero que xa antes de que se instale pois xa ter todas as citas concertadas, pois a verdade que tuvo bastante aceptación e bueno, e así se demostra que as citas que tiña onte que a visita realizada pois xa se demostrou por todos os en este caso profesionais que ali están que tiñan pois unha afluencia, unhas citas que tiñan concertadas que a xente pois lle demandaba moitas cousas e iso é boa señal, non? De que realmente pois a xente aceptou ben a visita da porta a porta.
Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño, graciñas por estar hoxe connosco e un saúdo, unha aperta.
Moitas gracias a vos, unha aperta tamén.